Dagens afsnit af Bæk bag bolden er sponsoreret af BMW, som i Danmark netop er kåret som vinder af kundetilfredshedsundersøgelsen Autoindex til at have de mest tilfredse og de mest loyale kunder, og så endda for 10. år i træk. Udsendelsen er også sponsoreret af Naturlig, der ikke lader dig gå på kompromis med den gode smag. Hos Naturlig er 100% plantebaseret, lige med en stor saftig burger og en stadionplatte med det hele. Det er smagen af en grønnere fremtid.
Velkommen til Bæk bag bolden. Det er en af mange podcasts, men det er den, som jeg holder mest af, for den handler om fodboldens hverdag. Det emne, som jeg jo brænder mest for, og der har jeg privilegiet at finde mennesker, som har indblik og kan bidrage til at beskrive den verden, som ikke alle ellers har adgang til. Og når jeg nævner, at der er mange podcasts, så er det fordi, jeg i dag er på besøg hos tidligere fodboldspiller, tidligere tv-kommentator, nuværende podcast-vært og sikkert også meget andet, Peter Gravlund. Goddag, Peter.
Goddag, Troels. Du siger ikke velkommen til, fordi du sidder i mit hjem.
Men ja, det er jo nemlig
jeg kan
det,
jo så sige velkommen til, til dig. Tak, fordi du ville komme hjem og besøge mig, Troels.
Ja, og det afslører, at vi allerede har snakket lidt sammen inden, for jeg sad også og kvarede lidt med mig, lidt ved, at jeg skulle sige velkommen til dem, der lytter med. Men det kan jo passende at gøre nu, men jeg er netop gæst hos dig. Og tak, fordi du åbner døren her. Jeg skal starte med at sige, at du i øvrigt er det jo ikke ude og hjemme, vi administrerer her, men hold da op, for du bor dejligt her i Aarhus.
Tak.
Slet. Og hvis nu nogen tænker, at der bliver sådan lidt gød i baggrunden, så er det ikke fordi Peter... Nej, det gør det ikke engang, fordi Pixie er lige blevet lukket ud.
Ja,
nå,
jeg tænkte, det var bedre.
Ja, det er også det er god stil og vidner om dit store erfaring med at lave lyd. Jeg har til gengæld glæden over at hilse på både din hund og din kone, som begge to nu er smidt ud. Og jeg håber, de er parat til at tilgive både mig og dig for det. Vi skal snakke lidt, Peter, om den måde, du har levet i fodbolden på, hvilken iagttagelse du har gjort dig, og det kan være lige fra at være talent til etableret spiller, fra at være spiller i Jylland til at være det i København, eller for den sags skyld i udlandet, primært i Tyskland, og for den sags skyld i Sverige, hvor du har spillet. Vi kan snakke om det at være en del af et team og alligevel være ensom. Vi kommer til at snakke om bonusordninger og konsekvensen af det, og vi kommer formodentlig til at snakke om noget, jeg lige nu ikke ved, hvad er, fordi mikrofonen er åben, og jeg er meget tilfreds med at vide, at du er en af dem, der har øvet dig allermest i at kommunikere fodbold, så jeg er meget, meget taknemmelig for at blive ført lidt rundt i samtalen med dig. Men inden vi kommer dertil, vil jeg godt give plads til det, som jo blandt andet er mit store privilegie og glæde, nemlig at der er andre end os to, der interesserer sig for den her podcast, nemlig partnerne.
Vi troede engang, at jorden var flad, at biler kun kunne køre på benzin, og at morgenbordet kun kunne bestå af animalske produkter. Den tid er forbi. Hos Naturlig er den grønne omstilling nu. Derfor har vi lige siden 1988 udfordret den måde, vi spiser og drikker på. Og ja, det må gerne smage godt at spise verden grønnere. 100% plantebaseret kan sagtens være lige med store, saftige burger og en stadionplatte med det hele. Se, det er smagen af en grøn fremtid. Så sæt Naturlig på indkøbslisten næste gang, du skal ned og handle. Dine unger vil elske det.
BMW lancerer nu elektrisk køreglæde i SUV-format med den helt nye BMW iX3, som kører over 450 km på én opladning.
Peter, der fik vi hørt lidt om bæredygtighed, og jeg ved, at frisøren, vi nu sidder ovenpå, som bestrides af din kone, altså ikke frisøren med frisørbutikken, også primært arbejder med grønne produkter. Så på den måde så tænker jeg, at vi alle sammen er her i den store jagt på bæredygtighed. Du er nu mest hjemme i løbet af din hverdag. Er det rigtigt? Ja. Hvad laver du?
Jeg er curlingfar af den øverste skuffe, tror jeg. Jeg er både privatchauffør og alt muligt andet for mine kære børn. Jeg har dog ikke helt så mange som dig, Troels, men jeg tænker, du kender nok noget til det, når ens kalender skal koordineres med henten og bringen til det ene og til det andet og til det tredje. Så det bruger jeg rigtig meget tid med, men jeg synes jo, det er skønt tid. Det er jo kvalitetstid med sine børn, og når man tit har dem en røv fuld på én gang, så bliver der råbt og skræget og slåsset en del, men hvis man lige har dem enkeltvis i bilen, så har de som oftest en hel del på hjertet.
Ja, og hvis man har tid til at lytte, så bliver man lidt klogere. Det er jo formodentlig også derfor, folk sidder og lytter til podcasts, hvad enten det som nu er Bæk Bag Bolden, eller den som du er vært på, Gravlund i dybden, det er jo den fed titel. Og i dybden har jeg jo også...
Det er ikke min egen idé.
Nej, det var ellers... Så vil jeg gerne rose nogen, jeg ikke ved, hvad man er. Fordi du giver dig netop tid til at komme i dybden med de spændende gæster, du har haft adgang til det, og jeg kan kun anbefale folk, der er interesseret i at lære mere om fodboldspillernes liv og gørn og laden, og lytte med der. Du har spillet masser af fodbold, Peter. Jeg har aldrig noget at spille mod dig. Det er ikke nogen... et noget stort tab for mig, fordi du er alt det modsat af, hvad jeg var som spiller. Du er hurtig, du er aggressiv, du er på, du er målscorer, du er... og derfor så er jeg glad for, at jeg er nået at stoppe inden. Jeg var træner til gengæld, da du brød igennem ned i VB. Var det i 95, du fik debut, eller var det
ja,
94?
Ja, det passer vist meget 95, godt.
Som en del af det her meget spændende kul med Nørlund og...
Thomas Graves og Kasper Dalgas.
Kasper Dalgas, ja, som,
blandt andet.
Som sidenhen, ligesom du, også sidenhen blev Superliga-topscorer. Jeg havde fornøjelsen af at træne ham i OB, hvor han blev Superliga-topscorer. Og derfor var det jo et imponerende kul, I kom op med der. I havde haft legendariske Ulrik Lefebvre som ungdomstræner. Er det rigtigt husket, ja. Eller...
Jeg kom jo til Vejle, da jeg var 17 år fra Kolding, og kom jo ind på det her hold. Vi havde faktisk et talent, der var større end alle os andre. Han hed Jesper Søgaard. Han var faktisk langt bedre end både Kasper Dalgas og Thomas Gravesen, og selvfølgelig jeg selv også. Men blev jo desværre skadet og fodboldinvalid i en alt for tidlig alder. Men det vidner jo også lidt om, hvilken talentmasse vi var, som Ulrik Lefebvre der skulle holde styr på. En kæmpe legende, og ekstremt sympatisk. Også det der meget pædagogiske, uddannede skolelærer. Så også meget af alt det, jeg ikke selv er i hvert fald. Jeg træner jo lidt mine egne drenge indimellem. Altså, og der har vi jo heldigvis et godt match med nogle af de andre trænere. Og jeg er bare ikke... Jeg er der for at vinde, altså, og det er ikke altid det sådan lige er den mest pædagogiske måde, det bliver håndteret på. Men Ulrik Lefebvre var bare dengang helt enestående, i hvert fald til mig, og de andre talenter, ja. Og så rykkede vi jo op, hvor Allan Simonsen var jo cheftræner, da jeg kom til. Og så var det jo Ole Fritsen, der var... talenttræneren, som vi jo trænede med i løbet af ugen, og så blev han cheftræner. Og så havde han jo ligesom lidt mere tillid til os unge drenge, og så fik vi ligesom chancen der.
Men altså, prøv allerede nu her, 6 minutter ind i udsendelsen, der har du jo beskrevet så meget legendestof med Ulrik Lefebvre, Allan Simonsen, Ole Fritsen, som jo desværre døde jo, men som ja. Til gengæld nåede at blive en trænerlegende i Superligaen. Jeg må jo sige, det er jo allerede der, tænker jeg, en mulighed for at åbne sit perspektiv for, hvad fodbold kan blive til. Altså, jeg mener, andre, der har trænet ungdomsfodbold med dygtige trænere, som ikke selv har lavet vanvittige mål for Mönchengladbach, eller som Simonsen senere også i andre klubber, som Barcelona osv., altså, som har været verdensstjerner, ikke bare lokale i Vejle eller i Danmark, men verdensstjerner. Og så kommer man der, så må man jo på en eller anden måde få et perspektiv, der er større end bare det at spille mod gravballe i weekenden. Ja. Hvordan oplever du det?
Jeg vil sige, det går jo egentlig først op for en, eller det gik i hvert fald først op for mig, tror jeg, den dag det hele måske slutter, eller man i hvert fald måske blev plus 30, og der kom børn i tilværelsen, fordi da jeg ligesom var ung i Vejle, jamen der havde jeg rigeligt at gøre med bare at hænge i dagligdagen. Da vi ligesom rykker op i den gruppe der til Superliga-holdet og skal ligesom forsøge at kæmpe os til en plads, og at vi ligesom alle fire der, og så var der jo lige en Alex Nørlund og en Peter P.C. Christiansen fra FC København som sportsdirektør i dag, de var lige et år ældre, så vi var jo sådan en gruppe på de der 6 mand faktisk, som jo alle sammen spillede og fik spilletid på samme tid. Og når man er i det, så tager den ene dag jo den anden, og det ene år tager det næste. Og det her med hierarki, altså jeg var jo yngst af os alle, så jeg havde jo altså ansvaret for de der bolde. Hver dag i 3 år. Så jeg skulle jo ned hver eneste dag og banke på døren nede ved Ole Fritzen. Og så åbnede han jo døren, og han sad jo med sin kaffe og sin pipe, og sagde jo ikke ret meget. Men, og når man er ung, så er der jo mere den der angst for autoriteten, der sad der, ikke? Og hver dag ned og få nøglen til boldskabet. Og så måtte jeg tilbage igen låse boldskabet op, og alle bolde ud, og de skulle pumpes og gøres klar, og så tilbage og aflevere nøglen. Og han sagde jo aldrig ret meget til mig, Ole Fritzen. Og det gjorde jeg, altså hver dag. 3 år i streg. Og for mig var det jo bare sådan lidt en naturlig del af at spille fodbold i Vejle, eller være blevet senior. Og at vi også lige pludselig var en 4-6 mand, der rykker op på samme tid. Jamen for mig var det jo en naturlig del. Men jeg oplevede det jo så faktisk kun én gang sidenhen, at der kom så mange op på samme tid fra talentmassen, og det var i AGF med en Frederik Krabbe og en Michael Lump og en Jens Gesing og hvad de ellers hed, de hver især. Og så det der med, at vi var mange i samme kuld, der lige pludselig kunne gøre sig gældende på første hold, jamen for mig var det bare... Det er jo bare sådan noget, der skete, men og man går, det går jo først op for en så mange år efter, at det er faktisk ikke normalt. Men når man er i det, så er det jo bare helt normalt.
Men det bliver jo en kæmpe kraft på et hold, at der er nogen, der vokser sig ind i holdet samtidig. Altså det kunne jo godt, og nu bliver det til et spørgsmål, det kunne jo godt ende med at være et form for fællesskab, et samhørighed, noget man har bygget op i den i det beskyttede værksted i ungdomsfodbolden, som man kan tage med ind som en tryghed i den lidt voldsommere senior superliga verden. Hvordan oplevede du det? At lige præcis, var det en tryghed?
Det var klart en tryghed, at vi alle sammen, tror jeg, havde Thomas Graversen. Det var det, fordi altså Graver var jo altså jeg har jo aldrig mødt en spiller der har næsten mere vindermentalitet, altså spilleglæde, måske slags lidt damp, og alt det der med, men altså, det var jo det bedste i hele verden for Graver, det var at spille fodbold. Så han mødte jo ind før de andre, og når jeg havde fået pumpet boldene, jamen, så tog han jo nettet med boldene og gik ned på banen, og så stod han jo og flækkede på mål, ikke? Og så var det jo Fritzen, når han nogle gange opdagede det, så kom han jo løbende ned og skældte os ud, fordi at man kunne risikere at få en forstrækning eller et eller andet, hvis man nu ikke havde løbet rundt, og det gjorde vi jo sjældent. Og når træningen var færdig, så blev der jo ikke altså, trænet mere. Det var jo den der glæde bare ved at spille fodbold, altså, som man jo så også ligesom lære værdsæt senere hen, når det er blevet et arbejde, og der er noget modgang og alt det der. Og inden Graver nogle gange tog nogle af boldene og fyrede dem over hegnet ned i Nørreskoven, fordi det var jo også yngste mand, der skulle sørge for, at de blev samlet og alle sammen kom med ind igen. Men han splittede jo Graver alt det, der hed hierarkiet. Alle de der gamle, ældre, erfarne spillere, vi havde jo Farai Finn, vi havde John Siubek, vi havde Erik Bøje på mål, vi havde Lars Dør, og så nogle af de ældre, erfarne spillere, som jo også var den gamle, hårde skole, som jeg tænker, den kender du jo selv, og rigtig mange af andre, Tøfting-tiden i AGF, og alle de der, vi har hørt skrækhistorierne, men det nåede aldrig at være sådan for os i Vejle, fordi Graver, han splittede det hele ad. Han gad det ikke, og Graver var jo som oftest også bedre end alle de andre. Selv de ældre og erfarne. Så han gad jo ikke, hvis de råbte af ham, eller skulle forklare ham noget i fodbold, fordi så forklarede han dem selv, hvordan tingene de skulle være, og de altid bare kunne spille bolden til ham. Og det hjalp helt ekstremt for os andre unge, der var meget mundlamme, og som var helt nederst i hierarkiet, og spillede jo i starten ikke ret ofte, så det handlede virkelig om at kende sin plads. Men Graver, han gik jo ind og erobrede, altså kan man sige, toppen af hierarkiet faktisk, med det samme. Og det var til stor hjælp for os unge.
Så der var noget kølvand?
Ja, det var der helt sikkert.
Til andre. Det vil sige, du voksede op i noget, der kunne bestegnes som den gamle skole, altså som jo typisk er der, hvor de unge, udover at bære bolde, også får at vide, at de har ikke en stemme, før de voksne har givet dem lov, til ret hurtigt at være en del af noget, hvor du var ligeværdig. Altså den, og det jeg er på vej ind i nu, det er at prøve at snakke lidt om fodbolden som et fællesskab, og så også det modsatte, hvad der kan ske, når man nu faktisk opdager, at man har individuelle mål midt i den fælles måling. Man har karriereforløb, man sigter efter, og man nogle gange også er hinandens konkurrenter. Den fornemmelse af at være hinandens konkurrenter har jeg ikke hørt dig beskrive endnu fra VB-tiden.
Nej, men jeg tror også, at i starten, så var jeg jo ung, og jeg tror, jeg har set mig selv lidt som sådan late bloomer, hvor jeg har skulle bruge noget mere tid på at modnes, både som menneske og erfaringsmæssigt, og alt det, der ligesom hører sig til. Så i starten spillede jeg jo en del på anden holdet, og var sådan lidt med ind og ud af holdet, og fik min chance, og scorede faktisk også lidt mål, selv i starten af min karriere. Men så var det faktisk Kasper Dalgas, der var førstevalgt, og ligesom tog teten, og så sad jeg meget udenfor, enten på bænken, hvis jeg var heldig, der måtte man jo kun have tre dengang, eller også så sad jeg helt ude på tribunen. Og skæbnen vil jo desværre lidt, at Kasper Dalgas på et tidspunkt bliver skadet med sit knæ. Og der er det jo så ligesom, jeg får chancen. Og jeg griber den så, og kommer jo så ligesom til at spille fast fra at være sådan en del ind og ud af holdet. Og det, der tænker jeg sådan lidt, jamen, jeg synes jo et eller andet sted, ofte jeg havde fortjent at få nogle flere chancer, for jeg gjorde det jo rigtig godt på anden hold, scorede mange mål der, og synes jo, at jeg i hvert fald havde fortjent at komme lidt ind en gang imellem på første hold. Men jeg synes, det lød sådan vente lidt på sig, jeg tror også mere som ung måske, der er tålmodigheden ikke helt så stor. Og et eller andet sted tror jeg bare, jeg har kendt min plads som angriber, sådan både lidt ydmyg og lidt stadigvæk lidt nederst, også selvom det kun var angrebshierarkiet. Og så handlede det jo et eller andet sted om, at for os unge, for at få både respekten fra de ældre, jamen så skulle der bare arbejde stenhårdt. Og vi var jo sådan, vi var jo ikke ret store, vi var teknisk stærke, men vi var jo ikke ret store spillere i Vejle. Men vi kunne edderfløjt med gå til den. Altså det var ind i alle dueller, alle nærkampe, og vi fik ravet en pokkers masse gule kort til os. Og det tror jeg har meget med at gøre, at de ældre og erfarne, de accepterer en som ung, og den plads, man nu engang har på hold, fordi de kan se, at der hverken er fine fornemmelser, eller man tror, man er noget, men man simpelthen bare går ind og gør, som der bliver sagt, placerer sig i de positioner, de siger. Hvis de løber og siger, at man skal presse til højre, så presser man til højre. Man spørger ikke, hvorfor eller noget. Og når boldene skulle hentes igen, så var det jo heller ikke noget, jeg ligesom stillede et spørgsmål ved, så gjorde jeg det bare. Så tror jeg, man ret hurtigt bliver accepteret. Og i særdeleshed bliver du accepteret inde på banen, hvis du er dygtig nok. Og det hjælper jo som angriber, som jeg jo, og så score nogle mål.
Ja, det er det sprog, man ligesom taler som angriber, eller den måling, der er. Men den fornemmelse af at være, altså du nævnte selv at være en del af en gruppe på 4-6, næsten jævnaldrende, der kommer ind, og med Graversen som bølgebryder, kom fri af det der lavkagehus af nederste hylde hele tiden. Så sker der jo noget undervejs, når man skifter klub, og måske endda også ejendel, det kan du måske bedre beskrive for mig, end jeg kan beskrive for dig. Altså når du skiftede fra Vejle, hjemme i Vejle, til tidens helt store danske klub Brøndby, så følger der jo noget med der. Større konkurrence. Peter Madsen var en stor stjerne, scorede mange mål. Du var pludselig i et miljø, hvor det ikke var kammeraterne, men nye venner, måske endda også nye konkurrenter. Hvordan, rent bortset fra forløbet, hvordan oplevede du det at gå fra at være en del af et team til at skulle kæmpe for at blive set og få adgang til teamet?
Jamen, jeg skruer lige tiden lidt tilbage, fordi at i Vejle var vi jo halvtidsprofessionelle. Det vil jo sige, at alle havde et job ved siden af. Mm. Og så trænede man kun om eftermiddagen. Og det var jo fire gange om ugen.
Hvad lavede du?
Jamen, det var nemlig, da jeg kom hen, fordi jeg var nemlig i militært. Og det gjorde faktisk, at jeg jo fysisk var også i gang i løbet af formiddagen og eftermiddagen og alt, hvad der ellers der hørte til. Og det gjorde mig faktisk rigtig godt. Et, så kunne jeg fint indfinde mig med at være i militæret, men også den der fysiske del, at der var meget fysisk træning, med selvfølgelig med løb, men også med løft og alt muligt. Så jeg fik jo sådan lidt en naturlig styrketræning hver eneste dag. Og det var jo gavnligt for mig, hver jeg hverken er så høj eller bred, at når jeg så ligesom kom til fodbold, så fik jeg jo ligesom oparbejdet hen over tid flere muskler. Altså simpelthen mere fysik. Og det gjorde mig godt. Jeg tror da også, det er en af årsagerne til, at jeg endte med at, ligesom, at gribe chancen, fordi jeg fandt jo ud af, at jeg altså fysisk og konditionelt stod et rigtig godt sted, så jeg kunne jo løbe og løbe og presse og presse og være meget irriterende for de fleste forsvar. Og da jeg så skiftede til... Altså i Vejle havde jeg ligesom et ekstra overskud. Da jeg så kommer til Brøndby, som er spørgsmålet, forskellen der, der kom jeg jo bare over i et konkurrencemiljø, som der jo ikke var i nærheden af at være hos os halvamatører i Vejle. Vi vandt jo sølv det ene år, og så året efter blev vi nummer 4, så vi spillede jo faktisk europæisk fodbold 2 sæsoner i streg i Vejle, og havde fint sportslig succes. Men tit i Vejle også, når alle jo havde et job ved siden af, så var det jo ofte, at mange af træningerne også var nødt til at være sådan lidt restitution. Man går ikke bare mase på fysisk alle træningspas om ugen, for der skulle jo altid sørge for at være noget overskud, når der var kamp om søndagen. Men da jeg så kom til Brøndby, var de jo fuldtidsprofessionelle, og alle mand var jo stort set landsholdsspillere. Så det der konkurrencemiljø var ekstremt højt. Altså et, så var der jo danske landsholdsspillere, men der var også udenlandske landsholdsspillere. Så var der U21 landsholdsspillere. Og da jeg ligesom havde min første snakke med Per Bjerregaard, jamen så skulle man drømme om landsholdet og drømme om en udenlandskarriere. Ellers så passede du ikke ind. Og for mig var det jo stort bare at komme til Brøndby, ikke? Og jeg skulle jo over og konkurrere med Ebbe Sand, og Peter Madsen var jo ung på det tidspunkt også. Det var faktisk ham og jeg, der lidt skulle konkurrere om at, ligesom at få lov at være lidt makker med Ebbe Sand, ikke? Han havde jo lige lavet den der vanvittige sæson med de der 28 kasser, og jeg har jo lige snakket med ham for ganske nyligt. Han havde jo kun lavet et mål i de første 8 runder af Superligaen den sæson, inden fanden tog ved ham, og han bare smaskede dem ind for sjov. Så for mig var det voldsomt at komme derover til den der træningsmentalitet. Altså nogle spillere, der kunne jo løbe solen sort. Det var jo 6-7 træningspas om ugen, og det tager altså tid at vende sig til, og ligesom finde ind, og ens muskler igen skulle først til at bygges op, og det konditionelle, og det tog faktisk noget tid. Jeg spillede lidt i starten, og fik heldigvis også scoret lige lidt i starten, men får også sådan lidt et naturligt formdyk. Og i den periode tog Peter Madsen faktisk over på min position, og blev faktisk ligesom førstevalg. Bo Hansen var der også, men blev solgt ret hurtigt efter. Og Ben Turbo var kommet hjem også, og også en giftig målrev jo, og så var det jo Ebbe, blev solgt sæsonen efter, så der var jo sådan lidt en naturlig udskiftning lige pludselig, og Ruben Bakker røg op og var angriber også, så konkurrencen var ekstrem. Og jeg har også en periode, hvor jeg spiller mange kampe på anden hold, og så lige pludselig var både Bo Hansen væk, og Ebbe Sand var væk, og Ben Turbo indstillede karrieren. Peter Madsen var ligesom blevet første valg, jeg var blevet indskifteren, hvis jeg var heldig. Og så vil skæben jo også, at han bliver skadet, også med knæet. Lidt ligesom mit held, kan man sige, i Vejle med Kasper Dalgas, så blev det også, altså mit held, kan man sige, at Peter Madsen fik en alvorlig knæskade. Det falder så sammen med en sommer, hvor jeg faktisk er på vej væk fra Brøndby, fordi det ikke sådan rigtig lykkes mig helt at slå igennem. Og der løber jeg hele sommeren med min kammerat, som på det tidspunkt løb maratonløb. Simpelthen for bare at komme i bedre form. Så vi var jo ude at løbe de der 10 kilometer cirka flere gange om ugen. Og for ham var de der 10 kilometer jo bare sådan noget lunde halløj, ikke? Men jeg løb jo nok med en puls på 200, og han løb jo bare og snakkede jo. Og jeg kan huske, at jeg kunne kun svare ja, nej, når jeg løb, fordi Jeg havde simpelthen ikke overskud og energi til at svare i længere sætninger. Men det gjorde jo så, at min fysiske forfatning blev bedre, og Peter Madsens skade gjorde så, at jeg lige pludselig fik hul igennem i Brøndby i den sæson.
Men den konkurrencesituation, hvordan påvirker det din oplevelse af at være fælles, altså et vigtigt element i et stort team?
Jamen, jeg synes, det har været svært at være venner eller være tæt med de her direkte konkurrenter. Jeg har lige siddet og snakket med Peter Madsen faktisk lidt om samme emne, som det spørgsmål, du stiller, Troels. Og Peter Madsen og jeg har heldigvis altid haft sådan en god gensidig respekt for hinanden. Og det har gjort, at vi har jo ikke sådan kriget mod hinanden på træningsbanerne. Vi har jo ikke sådan taklet hårdt eller svins for ligesom at få hinandens plads. Men Peter Madsen og jeg var jo også i den samme situation, at vi skulle ligesom gøre os fortjent til at blive sidemanden til Ebbe Sand, eller sidemanden til Ben Turbo, eller sidemanden til Ruben Bakker. Så vi var sådan lidt det samme sted igen, nederst i det der angrebshierarki, og skulle kæmpe os op igennem pladserne. Og så for os begge to var, eller i hvert fald for mit eget vedkommende, var skæbnen jo lidt, at den ene blev solgt, og den anden indstillede fodboldkarrieren, og så blev der sådan lige pludselig plads. Og det gode var jo, at især sådan en som Ruben Bakker, og dem var der heldigvis flere af på det her Brøndby-hold, de elskede at lave de der assister. Mm. Og det er jo noget, som jeg eller mange andre angriber jo aldrig nogensinde synes er en liste, der er sjov og top. Jamen, det er det bare, ikke? Altså, Ebbe Sand har jo i sin Brøndby-tid aldrig lavet en assist. Han lavede jo uhyggeligt mange mål for Brøndby. Han har aldrig lavet en assist for Brøndby. Og det kommer sådan lidt senere i ens karriere. Det gjorde de også hos mig selv. Det gjorde de hos Ebbe Sand. Det gjorde de hos Peter Møller. For dem har jeg også snakket med det her omkring. Fordi man er så meget inde i sin egen karriere, og man ved, hvad det betyder for en angriber at score mål. Det er ens plads på holdet. Det er i nuet. Det er ens arbejdsbeskrivelse. Og så ved man jo godt, hvis man scorer nok af mål, så er det også muligheder for at få en forbedret kontrakt, enten i den klub, man er i, eller et andet sted. Og så når du mere bliver mere etableret, du bliver lidt ældre, så bliver du lidt mere rundt, så er du ikke sådan på jagt mere efter den store kontrakt eller et nyt udlandseventyr. Så kan man bedre finde ud af at aflevere bolden til sidemand.
Men du er fra en tid, hvor der ikke var idrætspsykologer eller mentaltræner tilknyttet. Du er på det her tidspunkt stadigvæk en meget ung fyr, der flytter fra dit vante miljø, hvor du er vokset op med dine venner og et helt det netværk, du hørte til et sted, hvor godt nok talte man samme sprog i Brøndby, som du gør her i Jylland, men uden det støtteapparat. Hvordan håndterede du konkurrencesituationen? Hvordan håndterede du det at være på anden hold i lang tid? Hvordan håndterede du det, at hvis ikke jeg scorer i dag, så er jeg nok ikke med næste gang?
Jeg synes, det var svært i starten. Jeg synes jo ofte, jeg var berettiget til at være med omkring holdet. Så i hvert fald være på bænken og lige komme ind og få et kvarter. Jeg havde jo bevist, at jeg tit kunne komme ind fra bænken og score mål. Det havde jeg både bevist i Vejle, og det havde bevist jeg også i Brøndby. Så jeg synes jo sådan, altså en målscorer har bare altid en plads. Jeg tænkte, det kender du selv, Troels, som træner. Hvis du kigger hen over bænken, når der står 1-1, eller du er bagud 1-0, så kigger du jo på den, der sidder ude på bænken og tænker, hvem er det lige, jeg kan sætte ind, der måske kan lave det vigtige mål? Nu må du godt nikke eller sige, ja, det er rigtigt nok, herr Gravlund.
Det er rigtigt. Jeg kender også historien om, at det var så desværre nu afdøde Flemming Nielsen, der i samme situation kigger hen på sin bænk et par gange nede i Svendborg, for så til sidst med ansigtet rettet mod bænken og råbe, nej, nej, og konstaterer, at der nok ikke var en Peter Gravlund, så det
er et mål. Og derfor så synes man jo også tit som angriber selv, at man har en berettigelse til at være på bænken i som minimum, ikke? Ja. Og gerne komme ind lige at få det der 10 minutter eller et kvarter i nogle af kampene. Og så er det hårdt at være flyttet langt væk fra mors kødgryder og frikadeller, og lige pludselig skal stå selv i København, og ja, få sin egen lejlighed, og
lære at lave mad.
Jamen, jeg kan jo huske første gang, Altså, jeg handler ind, skal til at lave mad i det her fine køkken i en nyrenoveret lejlighed, og så har jeg købt noget kyllingefilet og noget pasta, sådan dejligt simpelt, for en ung fodboldspiller. Og så ringer jeg til min mor, og så siger jeg, mor, hvad fanden gør jeg? Jeg har ikke nogen pande. Altså, og så er det jo, hun heldigvis kan hjælpe og sige, jamen, du kan godt lige smide lidt smør ned i gryden, og så kyllingefiléerne ned i gryden, ikke? Så bliver de stegt der.
Du kender godt den vist nok legendariske historie om din... Ja, du nåede så ikke at spille på hold med Usche. Ja, i Brøndby.
Jeg startede bøfferne på Kåbland.
Ja, fordi han enten ikke havde en pande, eller ikke lige havde fået styr på, hvad jeg kom på. Ja. Altså, der er jo kulturforskel. Jeg tænker ikke, den kulturforskel var så stor fra Jylland til København, men dog alligevel at bo.
Alligevel, jeg kunne ikke lave mad jo. Nej. Men jeg kan jo også huske, at jeg skal lave noget pasta med oksekød. Og så tog jeg noget oksekød op i gryden. Og så tog jeg den der dolmio-sovs. Og så hældte jeg den direkte oveni. Jeg svitsede ikke kød først.
Nå.
Ja, så ringer man igen til mor og siger, mor...
Jeg har ondt i maven, mor.
Ja, mor, ej, det er noget, det ikke. Jeg kunne godt se, det her det bliver noget værre knald. Ikke? Så jeg måtte jo også lære det på den hårde måde, kan man sige. Ikke? Altså, jeg var simpelthen nødt til at skulle starte altså med at lære at lave mad og bo i København. Så det tager jo noget tid, og hvis det ikke interesserer en, så er man faktisk nødt til at tvinge sig selv til at blive interesseret i det. Og det kræver jo noget energi. Altså, som jydetamp i København, der bliver du jo ofte udstillet, især, jeg kan da huske både Ruben Bakker og Kim Daggaard, hvor ofte de grinede af den jyske accent, ikke? Men vi var der heldigvis nogle flere jyder derovre, med en solid Ebbe Sand i spidsen som truppens bedste. Så det hjalp, at man bare lige kunne hoppe ind bag ham.
Ja, de må have lært den jyske tone at kende derovre, fordi der har godt nok været mange jyske. Men det er så en ting. Men det at pludselig stå i den der konkurrencesituation og skulle klare sig selv i en eller anden grad, hvor du ikke kunne forvente, at de andre, de, selvom Ruben og andre godt kunne lide at lave assist, at de gjorde, hvad de kunne for at åbne vejen. Der var ikke en bølgebryder som Graversen, der bragte dig frem i hierarkiet. Altså det pres... Også at vide, at din kontrakt jo på den tidspunkt udløber, og hvis ikke du spiller, så bliver den jo ikke forlængt.
Nej, jeg synes, det var svært, Troels, også fordi du nævnte det også faktisk lige før, der var jo ikke sådan mentaltræner. Der var ikke coaches, sportspsykologer og alt det her, som ligesom er en del af dagligdagen. Altså, Per Bjerregaard har jo været helt enestående for mig i tiden i Brøndby også. Men han havde jo ufattelig mange kasketter på. Altså, en ting er at være stifter af foretagendet, ikke? Man var jo også læge, og skulle jo også indimellem ligesom skabe overskud. Og hvis jeg i den periode løb rundt og var nummer 18 eller 20 i sådan en trup, så er det måske ikke mig, der lige bliver brugt mest tid på. Men altså, det var... Altså, jeg kunne jo godt ønske, og heldigvis har tingene ændret sig i dag, at de her trupsammensætninger, jeg tænker staben... Nu er du jo også selv tidligere træner, og jeg tænker, fra da du måske startede, og så når du ser det i dag, hvor meget hjælp du også kunne have fået, tænker jeg, af andre mennesker, i stedet for at skulle stå med hele baduljen selv. Ikke? Måske lige en assistenttræner, men I skulle jo klare alt som træner, ikke? Sådan var det jo. Sådan var det dengang. Jeg synes heldigvis, at i dag spillerne er sygt privilegeret af at have simpelthen så mange mennesker omkring sig, fordi det er store krav, der blev stillet til jer trænere dengang. Altså, at man jo både skulle være træner, assistenttræner, analytiker og alt muligt andet, ikke? Og psykolog og sportscoach og hvad du ellers skulle i en stor pærevælling, og det er der jo ingen, der kan.
Men tro mig, det var nemmere. Ja. Det var nemmere, end når man nu står med et team på 15-20 ja. Folk, der hjælper. Men det blev bedre, det er der ingen tvivl om nu. Men hele det spil, det fortsætter jo så, og måske i en helt anden liga, da du så efter succes i Brøndby og bliver topscorer i Superligaen osv., kommer til tysk fodbold. Og der er jo en del forskel fra dansk til tysk fodbold. Ikke kun i forhold til accent og sprog og mad havde du sikkert også noget, og på en eller anden måde i hvert fald forstegte hakkekødet osv., inden du kom derned. Men der er jo en helt anden struktur omkring, for det første trupsammensætning og udtalelsen og belønningen eller aflønningen. Fortæl mig lidt om, hvordan det var pludselig at være fremmed på et hold af konkurrenter?
Jamen, forventningerne var jo selvfølgelig store, da jeg kom til tysk fodbold, til Bochum, fordi jeg var klubbens dyreste indkøb nogensinde. Så forventningerne var jo bare, at jeg kom fra Brøndby og havde scoret mange mål, og Søren Kolding var jo så kommet derned et år tidligere, ikke? Som jeg spillede med i Brøndby. Og han havde jo selvfølgelig også forklaret de her Bochum-mennesker, hvad det var for en type, der kom derned. Så det var jo sådan det der indtryk af, at der kom sådan en småskør dansker ned, som bare, altså som jagtede alt, og simpelthen altså virkelig gik til den i dagligdagen og til kamp. Og det var måske det, de forventede at få. Og så kom jeg derned og med store forventninger og et pres, som jeg synes, jeg havde lidt svært ved at skulle leve op til, fordi fra at måske være den ydmyge, sådan lidt nederst i hierarkiet, jamen, så har jeg været god til at kæmpe mig op igennem tingene, og hele tiden skulle yde 100% hver eneste dag, til lige pludselig måske at være købt direkte ind på et af de øverste hylder i et hierarki, og så var der lige pludselig noget at leve op til. Der var lige pludselig noget at miste, fra at jeg altid selv skulle kæmpe mig til det, jeg ligesom fik af spilletid eller noget. Og her var der jo nogen, der bare kiggede på mig og ligesom tænkte, men hvorfor scorer du ikke? Eller hvorfor laver du ikke flere mål? Du har kostet 15 millioner, og vi forventer jo rent faktisk, at du laver x antal mål, og jeg var småskadet, og scorede også lidt i starten, og spillede egentlig fra start også i de fleste kampe under den træner, der ligesom købte mig. Men problemet var jo også, da jeg snakkede jo aldrig med den træner, inden jeg kom derned. Altså, det var aldrig sådan, han ringede til mig, eller da jeg kom derned. Jeg tænker, han anede jo ikke, hvem jeg var. Jeg var mere sådan en prestigekøb for den nye sportschef, der var tiltrådt. Ikke? Jamen, så henter vi lige topscoren fra Danmark. Så kunne han sige det, men træneren havde jeg jo aldrig vekslet et ord med. Og det kan man jo godt se bagefter, at det er måske ikke sådan den bedste start heller. Jeg kunne ikke leve op til det, og blive småskadet, og så ender jeg med at blive helt skadet. Og så i den periode kommer der jo så en ny træner til, og han kigger jo så ikke min vej. Og der synes jeg jo, så ender det jo også indimellem med, og det kan jeg jo godt se andre steder, og så bliver tingene nogle gange lidt politisk, fordi det var jo en signalværdi for den træner også, at han kunne sige, jamen, det her rekordindkøb, det dyreste nogensinde, jeg kan godt vinde fodboldkampe uden at bruge ham. Så det var sådan ligesom at sige, hvis nu jeg havde haft de penge på det flop derovre i hjørnet, jamen, så kunne vi måske have gjort tingene lidt anderledes. Så selvom jeg rent faktisk synes, jeg havde fortjent at få flere chancer og mere spilletid, så fik jeg det ikke, synes jeg ikke. Og det føltes sådan lidt, altså personligt.
Så der var ingen opbakning fra den nye træner, Peter Neururer, ja. Som i øvrigt gentagne gange har trænet Bochum, og i øvrigt også andre, som en af de her klassiske redningsofficerer, der tager rundt og træner et hold de sidste 3 måneder af en turnering, i håbet om, at de kan undgå nedrykning. Og der var heller ikke så voldsomt meget opbakning fra dit nye holdkammerater. Du nævner jo Søren Kolding, men alligevel resten af holdet, hvordan var det?
Jeg synes, vi i Danmark har vi det godt. Helt overordnet har vi det jo godt i Danmark. Vi har et samfund og en mentalitet, som er rigtig stærk. Og vi har jo et sikkerhedsnet kvæg vores høje skat, og vi har vores lige nu i coronatid hjælpepakker og kan få lidt økonomisk kompensation. Vi har læger og sygehuse, hvor det hele står til fri afbenyttelse. Og så kommer man til Tyskland, og så er du bare mere overladt til dig selv. Og det er bare en helt anden junglelov. Og da jeg kom derned, så var der jo flere fra Balkan, som jo havde den her borgerkrig tæt på. Så for dem var det liv og død. Og jeg kom derned, nu er jeg brunøjet, men den der lidt blåøjet mentalitet, at jeg kom jo derned for at spille fodbold, det var lidt ligesom, vi startede med at snakke om, med Thomas Graversen i sin tid i Vejle. Ikke? Altså det var jo bare glæden ved at spille fodbold. Så kan det da godt være, at det hed Superliga. Men vi var nede på træningsbanen en halv time før vi skulle træne, og nogle gange var vi der en halv time efter. Og når der var kampdage, så mødtes vi ude på Idrætshøjskolen jo. Og så spiste man frokost, og så skulle vi jo hvile. Men der gik vi jo ind i hallen, og så spillede vi jo indendørs fodbold med 200 i timen, og vi svedte jo som svin. Og så var det jo, vi blev kaldt ind til taktikmøde, så sad vi derinde. Vi var gennemvarme, inden der var kamp. Ikke? Altså, vi havde jo varmet op med halvanden times indendørs fodbold, jo inden der var Superliga-kamp. Og det var jo bare glæden ved at spille fodbold. Og så kommer man derned til Tyskland, hvor det var benhård business. Altså, og det var jo, det handlede jo om, at for mit vedkommende, jeg fik jo 5.000 euro per point. Og det vil sige, at hvis jeg spillede, og vi vandt, så var det sådan noget 115.000 danske kroner ish for en sejr. Jeg er jo også bevidst om med nogle af dem, jeg snakker med, at de beløb kan jo sagtens ligge på et sted mellem 250.000 og 300.000 danske kroner for en sejr. Og det er så mange penge, at mange gør jo et eller andet sted hvad som helst, og melder sig klar, selvom du er halvskadet, og sprøjter sig med alt muligt, eller tager gigtpiller en masse for simpelthen at modstå de smerter eller små skavanker, man har, bare for at være klar til weekenden. Og så er der jo nogen, blandt andet nogle af de afrikanske spillere, jeg også spillede sammen med, jamen, de skulle jo sende pengene hjem til familien. Og det var jo ikke bare sådan lige mor og far, der skulle have lidt ekstra penge, men det var jo, altså, det var jo hele landsbyen. Og når de her spillere ligesom kom hjem på ferie, så fik de jo aflagte fodbold, altså gamle fodboldstøvler, nogle af de ældre bolde med, som var lidt slidte, og træningstøj. Og så kunne han stå dernede som sådan halv messias og dele lidt nyt træningstøj eller fodbolde ud til de her spillere, ikke? Altså, det var simpelthen en spiller, der kom fra en anden planet, simpelthen med Guds gaver. Og så løber vi andre igen lidt rundt naiv der og spiller fodbold for sjov. Så det var en stor kontrast. Og så det der konkurrenceelement, at man simpelthen smadrede hinanden til træning, fordi man var iskold over det, fordi det handlede simpelthen om, at man bare skulle spille i weekenden, fordi så var der mulighed for at få den der store paycheck.
Men hvordan... Jeg har også set det på stadions rundt omkring i Europa, også hvor der har været, jeg har nogle gange været heldig at sidde, der hvor der var andre danskere, for eksempel nogle af de danske spillers familie, som så kunne sige, når de alligevel vandt til sidst, juhu, nu er der nyt køkken.
Ja.
Altså, det er jo voldsomme summer for de fleste af os at forstå, hvad det er, der bliver spillet om der, men hvordan er det så, hvordan oplever du det faktum at gå fra i en helt anden stil, end du var vant til hjemme i Danmark, at være hinandens benhårde konkurrenter fra mandag til fredag, og så har de i øvrigt været dybt afhængige af hinanden om lørdagen.
Jamen, det der med at være afhængig af hinanden, det er man ikke, for man spiller mere for sig selv.
I kampene også.
Da alle de andre tidligere fodboldspillere, jeg sådan har snakket med i udlandet, miljøet også, og i særdeleshed i Tyskland, men også alle andre steder, der har jeg kun ligesom oplevet én spiller. Det var Lars Jakobsen. Og han har alligevel været i mange forskellige klubber. Men han havde en oplevelse i én klub i England, Everton, som var det der helt exceptionelle med team spirit og holdånd og glæden ved at ligesom komme på arbejde, være der en halv time før og være der en halv time efter. Jeg har ikke hørt en eneste andre fodboldspillere opleve det der ude i det store udland, fordi det er så benhård business. Altså, du kan stadigvæk godt få nogle gode relationer, og du kan godt være glad for at være der, og det er der selvfølgelig mange, der er. Men simpelthen have den der connection med det der helt exceptionelle sammenhold og håndånd, det er bare svært, når der er så mange penge på spil, og i den professionelle fodboldverden er der jo også en enorm udskiftning i en spillertrup. Du har selv i din fremragende podcast her, Troel, snakket med Josef Poulsen, som jo også selv nævner, at han jo nu har han været i samme klub i mange år, men har vel jo haft over 100 forskellige kollegaer, ja. Ikke? Altså, og det er jo lidt sådan, det er i udlandet. Der er bare stor udskiftning, og det handler kun om én ting derude, det handler om at vinde.
Har du nogen venner tilbage fra den tid, hvor du var i Tyskland?
Nej. Ja. Tænker, du kunne også spørge, har jeg nogen i Danmark også, der tænker, skal jeg til at grave lidt dybt? Men altså, jeg tror lidt, at jeg har sådan, jeg tror, jeg har været et lidt reserveret menneske, og jeg tror på, at jeg har passet lidt på mig selv, efter jeg oplevede Tyskland. Der har jeg værdsat de venner, som jeg ligesom har fået støvet op helt tilbage i min Kolding-tid, og dem i Vejle, og dem, der var i Brøndby, og så havde jeg ligesom, synes jeg, sådan rigeligt. Så havde jeg egentlig ikke sådan behov for ligesom at skulle udvide den der bedste venner portefølje der. Så tror jeg på, at jeg lærte det på en meget hård måde i Tyskland. Det var sgu en hård periode for mig. Men det gjorde jo også noget godt, men det gjorde også, at jeg blev mere distanceret altså til selve det, og bare spille fodbold. Altså, det var ikke bare fodbold for sjov, eller glæden ved at spille fodbold. Det blev mere både arbejde, og det blev mere koldt og kynisk, og det var ikke vigtigt for mig, at jeg ligesom skulle være bedste venner med sidemanden. Det var fedt, hvis jeg kunne få en god angrebsmarker, hvor man kunne have et specielt forhold til. Det fik jeg blandt andet i AGF også med en Søren Larsen, jo en helt ekstremt sympatisk person. Og nogle gange er der bare de der klikker inde på banen, de der mekanismer i, med at man selv gerne vil score mål, men man også godt kan glæde sig over at lave en assist, eller at andre også score mål. Men ellers, så har det sådan lidt groft sagt handlet lidt om ens egen rolle og arbejdsbeskrivelse, personlig succes. For jeg har jo godt vidst, når jeg var angriber, hvis jeg ikke scorede nogen mål, så var der jo bare en anden, der spillede min position. Altså.
Der kommer der sikkert en længere indledning, før det bliver til et spørgsmål. Jeg kan huske, jeg har jo også spillet fodbold, jeg var ikke så dygtig som dig. Jeg spillede blandt andet i Silkeborg, hvor vi i starten i hvert fald, det kan jeg ikke huske, om det blev ved med at være sådan, der fik vi jo også en bonus. Faktisk fik vi også bonus for førsteholdskampene, hvis vi var skadet. Underforstået, at der var taget hånd om, at hvis du bliver skadet i førsteholdets tjeneste, så skal det ikke gå ud over din økonomiske tryghed, at du er skadet, mens du gør dig umage, og først når du har meldt dig helt klar igen, og har spillet to kampe med anden holdet, ophørte den bonus. Altså en enorm, altså du snakker om sikkerhedsnet før, et enormt fokus på at tage hånd om hinanden og skabe en eller anden trivselsfaktor, som jo er meget dansk tankegang. Du fortæller om en tysk mentalitet, som er noget anderledes. Jeg tror også med det kendskab, jeg har til tysk fodbold, at der er mange af de meget stramme, super professionelle fodboldmennesker, der glemmer at være startet som glad amatør, hvis overhovedet de har nået at være det. Den glæde, du snakker om også ved at møde op til kampen, og så spille halvanden times indendørs fodbold, inden skulle spille. Det, jeg sigter hen imod nu, og nu kommer der nok et spørgsmål ud af det. Hvordan dalen håndterer du det med den bagage, du kom med? Altså på alt det gode, og også det onde der, hvor du har skulle kæmpe dig frem til at få din plads, både i Vejle, i Brøndby osv. Hvordan klarer du så at stå helt alene, uden familie, herunder også uden kæreste, uden venner på holdet, stå i et benhårdt miljø, hvor du var lige præcis det værd, som du kunne gøre for andre, og ikke mere. Hvor der ikke er det mentale beredskab omkring en kollega. Hvordan dalen håndterer du det?
Jamen, jeg klarer det heller ikke, Troels. Jeg kunne ikke håndtere det. Jeg brød mig ikke om det der. Og jeg havde svært ved at navigere i det. Og det gør jo også, at jeg knækker jo. Jeg knækker jo mentalt i det der. Altså, for mig var det brød jeg mig faktisk ikke om. Jeg kunne godt lide, at der var et konkurrenceelement, men jeg kunne simpelthen ikke lide, at tingene til træning var så meget liv og død, og at man simpelthen taklede med knubberne forrest på sine holdkammerater. Netop som du også siger, det der med, at man skal jo skabe en holdånd, det er jo dem, du skal kunne stole på, når der var kamp om lørdagen. Og man skal jo have den der følelse af at vi ligesom er et team. Det har man altså ikke, hvis du bliver taklet med knubberne forrest hver eneste dag til træning, at du skal hoppe og springe for ikke at blive skadet, og man kan se ens direkte konkurrenter, der er mor i øjnene, fordi de skal sørge for, at du bliver spist som det der svage dyr i junglen.
Ja,
og til sidst så gav jeg op. Ja. Jeg gav simpelthen op. Altså, jeg tænkte, det kan jeg simpelthen ikke være med i det her. Og jeg ender jo også med at knække og ende med at stå der og tænke, om det var bedre at tage sit eget liv og så ikke være en del af det her. Ja, det er voldsomt, og det er voldsomt. Altså nu i dag er det er jo efterhånden 20 år siden næsten, eller is, at jeg stod med de tanker. Og i dag er man jo et eller andet sted lidt glad for, at man nåede at møde den der nedtur, fordi det gør jo, at man som menneske i dag sagtens kan håndtere i dag småting. Om man så bliver fyret fra det ene job, eller der er coronakrise, og børn fra med hjemmeskole og alt det, det er jo små problemer sammenlignet med det, man stod i dengang, fordi Og det gør jo, at man er, eller jeg er, synes jeg, mentalt stærk. Jeg synes, min rygsæk er rigtig fin fyldt. Jeg ved godt, hvad jeg godt kan lide, og jeg ved også godt, hvad jeg ikke kan lide. Og den gamle Richard Møller, han ved jo også godt, at et ordentligt bøgetræ, det står der, selvom det blæser lidt. Og jeg tænker, det er jo sådan lidt det, der er i det. Men når man er i det, og når man står der og overvejer, at hvis man går bort i den her alder her, hvordan ens penge så skal fordeles, fordi man jo hverken havde hustru eller børn, så ved man jo godt, at pengene de vil tilfalde ens forældre. Sådan er arverækken jo. Men de manglede jo i min optik eller verden dengang jo egentlig ikke sådan rigtig noget. Ikke at mine forældre er økonomisk uafhængige, men jeg synes jo, de var fornuftigt stillet. Jeg har jo tre forældre, kan man sige. Jeg har en bonusmor også, som har haft i rigtig mange år. Så jeg tænkte jo lidt, om så var der en kammerat og en søster og en kammerat mere, der måske kunne have bedre gavn af mine penge end mine egne forældre. Og det er voldsomt at kan have sådan nogle tanker.
Og i virkeligheden så lyder det for mig mest som en utrolig menneskelig reaktion på noget, der er et relativt umenneskeligt miljø. Og det at kunne tillade sig at være lidt menneske, er jo til alle tider sundt og godt. Men det er bare ikke sikkert, det er så kompatibelt, så passer så godt ind i det miljø. Så hvordan delen, altså hvordan ser du på fodboldbranchen? Altså nu er der, du har selv tegnet nu de forskellige hylder lige fra det trygge Kolding VB ungdomsfodbold og hård konkurrence i Brøndby til det næsten umenneskelige i Bochum. Hvordan betragter du, når du kigger tilbage, som du gør nu, fodboldbranchen som organisation, som sted?
Jamen, jeg elsker fodbold, og jeg har elsket den verden på godt og ondt. Og selvfølgelig er der gode tider, men der er også dårlige tider. Og det har det jo været for alle fodboldspillere. Uanset hvor dygtig du så har været, så har der også været down-perioder. Så er der sygdom, enten hos en selv, eller hos en nærmeste, eller dødsfald måske også. Og så er der skader. Nogle kortvarige, nogle måske 3 måneder, ikke? Og nogle alvorlige korsbåndsskader, nogle endnu længere skader. Og det er jo den hårde tid, man er i, når man er i de der perioder. Men man lærer af det hele. Man lærer af det hele tiden. Og jeg synes jo, den der fodboldverden den er helt fantastisk at være i. Jeg har jo godt kunne lide det der konkurrenceelement. Jeg har elsket at skulle stå til regnskab hver dag og hver weekend. Være til eksamen hver weekend. Jeg har jo elsket sejren sødme og sidde og få den der vinderøl nede i omklædningsrummet. Og den er jo svær at definere over for andre, der ikke kender den der holdsport, om det så er håndbold eller fodbold eller whatever. Men at sidde, når man er lykkes med noget i fællesskab, og så få den der øl, og forklare, hvorfor den smager så meget bedre end en solskinsdag herude på terrassen, for eksempel. Altså, der er bare noget i at have præsteret i fællesskab med nogle mennesker omkring sig, som man godt kan lide. Dermed behøver man jo ikke at skulle elske alle 18 i en fodboldtrup til en kamp, men at du bare har nogen, som du har det rigtig, rigtig godt med, så har du et fællesskab. Det kan godt være nogle få, men du respekterer i hvert fald som minimum resten af holdet og truppen. Og så i dag, kontra da jeg spillede, eller da du var træner, Troels, så synes jeg, vi er bedre stillet med, at vi har meget mere fokus på alt det, der også er ved siden af fodbold. Altså, der er coaches, der er mentor, der er sportspsykologer og alt muligt andet, som du kan få nogle gode råd hos. Og i dag kan man jo også google det, det kunne man jo heller ikke dengang jeg var afsted første gang. Altså, så det var, jeg synes i dag står man bedre til at kan håndtere, når der ligesom er noget modgang.
Du ville også have sat pris på dengang, hvis der havde været sådan en støttefunktion i de trupper, du arbejdede sammen med.
Ja da, jamen helt sikkert. Altså, jeg ville også have gjort brug af det, og jeg synes jo et eller andet sted, hele min fodboldkarriere, sådan lidt groft sagt, har jeg skulle lære det hele selv. Altså, når jeg sådan tænker tilbage, så nogle af de bedste råd, jeg fik, det var jo Per Rud, som jo er direktør i Køge i dag. Ham havde jeg jo som ungdomsspiller i Kolding. Men det var jo ham, der blandt andet lærte mig det her med at time et løb ind i feltet med at komme til forreste stolpe. Og så tænker jeg, jamen, det var jo vigtigt for mig dengang, fordi der anede jeg ikke noget om det. men sådan gode råd derfra, og egentlig resten af karrieren, sådan noget, der sådan helt seriøst har været decideret brugbart, det synes jeg jo et eller andet sted, det har jeg været nødsat til, simpelthen selv at lære, både på den gode måde, og den hårde måde, og den skæve måde, og alt det der sådan løbemønstre, og hvordan man passer ind, og takle det at være sat af, eller takle det at være skadet, og alt det her, fordi altså, jeg synes jo ikke, der har været nogen, der sådan egentlig rigtig har kunne forklare mig mange af de her bitte små nuancer, som der jo er i fodboldspillet.
Men du har jo også været førstehånds vidne til, hvordan fodbolden er gået fra at være en konkurrence til at være en industri. Og hele den industri, der nu har så mange funktioner, ikke bare i klubberne, men omkring spillet, altså hvor mange mennesker arbejder overhovedet med fodbold nu om dagen, det ved jeg ikke, men bare i klubberne er det jo en tredobling, og uden for klubberne i medier og i anden, der har med det at gøre. Jeg har lige været på besøg i dag hos nogle dataudbydere, der arbejder med det. Der er jo en enorm portefølje af opgaver, der følger fodbold. Og ikke for at springe AGF over som sådan, fordi nu har vi både snakket om det tid i det i Kolding, Vejle og Brøndby og Bochum. Vi har slet ikke været forbi Helsingborg heller. Men
nej, AGF, det behøver vi heller
ikke. Nej, og AGF ligger jo der selvfølgelig formodentlig nok mindst lige så nær, om ikke andet, fordi du har spillet langt de fleste af dine kampe i din karriere i AGF, og du bor her i Aarhus, og der er en hel historie i det i sig selv. Men jeg kunne også godt tænke mig lige at prøve at knytte an til det, som du gjorde, da du stoppede med at spille fodbold. Altså, du fortsatte med at arbejde i forbindelse med fodbold. Du kommenterede, du arbejdede på tv. Du var i der også en del af et team, der skulle lykkes. Jeg ved ikke, om vi fik sejrs øl, når det var en god udsendelse eller ej, men det at være en del af et team, der skulle beskrive fodboldspillet for alle andre, der kigger på udefra. Hvordan oplevede du den rolle?
Den synes jeg var forholdsvis let. Jeg tog jo også træneruddannelsen til sidst i min karriere, og gik jo, har jo også fået den her A-licens, som jo er den næsthøjeste, du kan få. Og det gør jo også, at man i princippet kunne beskæftige sig med fodbold på højeste niveau i Danmark. Man kan så ikke blive cheftræner i Superligaen, men man kan blive assistenttræner, og man kan jo blive det cheftræner i første division, hvis det var der. Men jeg fandt jo så også ud af, ved at være trænervejen, eller tage træneruddannelsen, at det var ikke mig. Det var ikke den vej, jeg skulle. Hvis jeg endelig skulle den vej, kan man sige, så ville jeg helst have med unge mennesker at gøre. Altså sådan noget elite U17-19. Det kunne jeg godt se kunne passe mig ind i. Og jeg vil godt tænke mig at lære de unge mennesker, hvad det kræves at ligesom skal tage det næste skridt op og blive en Superliga-spiller.
Problemet... Har du stadigvæk den drøm? Undskyld.
Nej, ja, både ja og nej, kan man sige. Jeg gider det egentlig stadigvæk godt. Jeg tror på, at jeg kunne gøre en forskel. Jeg er helt sikker på, at jeg kunne klæde nogle af de der unge knægte rigtig godt på. Men problemet er jo altid med de her unge drenge. De spiller fodbold om eftermiddagen. Og vi har jo lige snakket om det til at starte med. Jeg har 3 børn også i en ung alder. Og det passer bare dårligt ind, synes jeg. At jeg skulle bruge alle mine eftermiddage. Det er jo der, mine børn kommer hjem. De er jo kommet hjem her. Flere af dem, mens vi to sidder og snakker. Det kan godt være, det har støjet lidt i mikrofonerne, så må de kære lyttere tage lige det med. Men det vil jo sige, at jeg skulle tage afsted nu, når de kommer ind ad døren. Og så skal jeg op og træne nogle andres børn, og så skulle jeg tage til kamp lørdag søndag, gerne måske på Sjælland, og bruge al tiden til det. Og det synes jeg ikke har passet ind, altså i mit familieliv. Et eller andet sted, så kan man jo sige, at der går måske ikke så mange år, så gider de ikke at komme hjem til far alligevel, så er de et andet sted. Og så,
alt for få, tro mig. Det er alt for hurtigt.
Ja, og så kunne det jo måske passe bedre, at man så tog i gåsøjne sådan et eftermiddagsjob. Eller det er stadig et fuldtidsjob, men fodboldtræning ligger jo om eftermiddagen. Så det synes jeg vil passe skidt ind i mit familieliv. Og det er trods alt min første prioritet, efter jeg stoppede. Det var for lige at vende trænerdelen, hvorfor jeg ikke skal den vej. Og så træner jeg jo så min egen dreng, og det er så fint. Det er helt low budget, men der får jeg jo også nærvær med 2 af mine 3 børn, ikke? Og har det rigtig skægt med det. Og så kom jeg på TV3 til det her kommentering af fodbold, som du også spurgte ind til at være en del af det hold. Og der må jeg sige, det har jeg været meget imponeret over, fordi hver enkelt, lidt ligesom kan man sige på et fodboldhold, der har jo været, når der er sådan en produktion af en Superliga-kamp, så er der cirka 30 mand til sådan en. Der er nogen, der ruller kabler ud, og der er nogen, der filmer med kameraerne, og Så er der nogen, der sidder ude i den her berømte OB-vogn, og alt, hvad der ellers ligesom hører til, er mandskab. Dem, der står for lyd, dem, der står for lys, og alt det hele. Og så er der nogle gange os, der ligesom er i tv-billedet, står der som ekspert, og som oftest en lidt kønnere vært. Men alle de 30 mennesker, ish, der var på sådan en produktion, de vidste hver især præcis, hvad de skulle levere. Og du var aldrig, eller jeg var aldrig i tvivl om, at hvis jeg kiggede over på sidemanden, kan sidemanden nu udfylde den opgave, som de er blevet sat til at lave? Jeg var aldrig i tvivl. Så det var, jeg synes, det var et mega professionelt setup. Ikke at vi så sådan privat alle de her mennesker, men når vi mødte ind, så vidste hver især, uanset hvilken opgave de havde, præcis hvad de skulle fra starten af udsendelsen til slutningen af udsendelsen. Og det kunne jeg helt vildt godt lide, for jeg har jo tit oplevet det på et fodboldhold, at hvis der er et hjørnespark til modstanderen, så står du lige og kigger rundt, og så har du en sidemand inde på banen, som du lige tænker, kan han nu dække ham der ordentligt op? Du tvivler faktisk lidt på, at ham, der skal dække modstanderens gode hætter op, er han nu dygtig nok til det? Og så står man jo selv nogle gange og kigger og skuler lidt over på ham, og så har du ikke selv 100% fokus på din egen mand, fordi du lige har 10-20% fokus på, hvad sidemanden også laver. Og der må jeg bare sige, altså de der 8 år, jeg var på TV3 i den der tv-del, der har jeg været meget imponeret over, hvor dygtige og professionelle de her kære mennesker, de har løftet hver deres opgave på.
Så det giver overskud at vide, at de andre, altså man har trygheden og tilliden til de andre, gør, at der er overskud i din præstation.
Giver der enorme overskud til, at jeg skal bare holde fokus på min opgave og de ting, jeg ligesom skal have fokus på i sådan en tv-udsendelse, fordi jeg ved, at dem, jeg står ved siden af, og dem, der står bag kameraet, dem, der sidder med lyden ude i den der OB-vogn, jamen der er 100% styr på det. Ikke bare 99% styr på det, men der var altid bare 100% styr på det shit.
Ikke desto mindre, så stoppede det efter 8 år, og den afslutning, altså det er jo kendt fra fodboldfaget i hvert fald, især dem, som har været trænere, at det sidste spark er ikke et, du giver, men et, du får. Og sådan blev det også i det her tilfælde for dig. Nu står du på den anden side af det, og der er, som jeg har forstået det, ikke helt afsluttet forløb omkring det heller. Men har du, vil du dele nogle betragtninger omkring, hvad der var grund til, at du skulle stoppe der? Eller?
Nej, det kan jeg egentlig ikke rigtig tro. Godt. Fordi der, som du selv siger, og det er der jo nok mange, der er bevidst omkring, så ligger der jo en retssag ude i fremtiden, og vi lever jo heldigvis i et fantastisk retssamfund. Så må min retssag, den må køre rettens vej, og ikke igennem mediernes vej.
Det er jo egentlig også det eneste rimelige svar på det, og det synes jeg er fint. Det skal bare høre til sidst her, efter du har været i fodbold i hele dit liv. Og stadigvæk er det i og med, at du træner dine tvillinger. Hvad er egentlig fodboldens betydning i det liv, du lever her nu for dig?
Jamen, jeg synes jo, jamen, jeg elsker jo fodbold. Altså, jeg er jo fodboldtosset og en fodboldnørd. Altså, Troels, tror jeg også, du selv er. Altså, så kan det godt være, at man lige har en periode, hvor man har behov for at tage en puster eller en pause fra det. Men når hele ens liv både har været spiller og været noget bagved, og du har ovenikøbet været træner også og alt det hele, jamen, altså, så har man jo en helt oprigtig interesse i selve spillet. Både hvordan det udvikler sig, nuancerne i det, de gode ting, de dårlige ting, hvor kan man forbedre noget, og lige nu kan du og jeg jo sætte os ned og snakke om det, og det er fantastisk, jeg elsker det, altså, og hvad fremtiden ligesom bringer, jamen det må tiden jo lidt vise, altså nu har jeg jo 2 drenge, der er 12 år, altså, så jeg håber da også, at de bliver dygtige nok til at kan være fodboldspillere på et højt niveau, altså kunne de nu en dag blive så gode, at de også er Superliga, jamen så er det jo bare perfekt, fordi så starter ringen jo bare en gang til. Så kommer jeg jo til at gøre ligesom min egen far, han lå jo også og kørt land og rige rundt, altså da jeg spillede i Vejle, kørte han jo også til Sjælland og så kampe, og han kørte sågar til Sverige for at se mig over i Helsingborg, og kørte også til Tyskland, og Så jeg har haft en helt enestående opbakning hjemmefra. Og hvis jeg en dag får et par drenge, der kommer til at spille fodbold også, så vil jeg gøre dem den samme tjeneste. Og fordi glæden ved at både at se fodbold, så er det bare mine børn, der spiller i stedet for. Så jeg håber da, at fodbold altid vil være en rigtig stor del af mit liv.
Så for at slutte af med en kliché, og det er ikke den, du er kommet med, det er den, der kommer med nu. Så man kan godt tage Peter ud af fodbolden, men man kan ikke helt tage fodbolden ud af Peter.
Er det sådan, jeg skal love dig for, at man ikke kan.
Tusind tak, Peter. Du har delt ud af din enormt store erfaring med fodbold, og især omkring det at være en del af et team, et fællesskab, og samtidig være helt alene i professionel fodbold. Det skal du have kolossalt meget tak for.
Selv tak.
Og husly og god kaffe også. Og til jer, der har lyttet med, tak fordi I gør det. Det kan man gøre faktisk tirsdag efter tirsdag. Og man kan også komme med forslag til emner på trosbæk.com. Og så kan man i øvrigt også komme med input til næste gæster. Så tak fordi I lyttede med.
Dagens afsnit af Bæk bag bolden er sponsoreret af BMW, som i Danmark netop er kåret som vinder af kundetilfredshedsundersøgelsen Autoindex til at have de mest tilfredse og de mest loyale kunder, og så endda for 10. år i træk. Udsendelsen er også sponsoreret af Naturlig, der ikke lader dig gå på kompromis med den gode smag. Hos Naturlig er 100% plantebaseret, lige med en stor saftig burger og en stadionplatte med det hele. Det er smagen af en grønnere fremtid.